tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit, prieteni, vă spune din nou Mary Bernd la Tânăr, Pur și Simplu. Citeam pe un site creștin o glumă, în care un băiețel stătea pe o bancă într-un parc și înfuleca cu disperare o cutie de bomboane. O doamnă îl vede și îi spune: "O să te îmbolnăvești." Băiatul supărat îi răspunde: "Dumneavoastră știți cât a trăit bunicul meu? 105 ani." "Și mânca așa de multe bomboane?" "Nu, dar își vedea de treaba lui." O glumă bună, am putea spune, dar care scoate un mare adevăr la iveală. Când nu ne putem stăpâni și suntem descoperiți, de cele mai multe ori reacționăm ca și copilul din gluma noastră. Astăzi, împreună cu invitații, Marius Dan, lucrător în formarea tinerilor creștini din Biserica Făclia, Bogdan, Paula și Alex, tineri ai Liceului Creștin Emanuel, vom vorbi despre stăpânirea de sine. Dar mai întâi îl vom asculta pe Adi Călbăjos cu piesa pe care ne-a pregătit-o.
Dumnezeu îți promite că păcatele tale mărturisite vor fi aruncate într-o mare a uitării. Ocean Floor, adâncul oceanului, un cântec al formației Audio Adrenaline. The mistakes I've made that cause pain could have done without all my selfish thoughts, all my pride, the things I hide, you have forgotten about. They're all behind you, they'll never find you, they're on the ocean floor. Your sins are it haunt me now. They're not a pretty sight to see, but the wipes away. By a mighty, mighty wave, a mighty, mighty wave, yeah. They are behind you, they'll never find you, they're on the ocean floor. Your sins are forgotten, they're on the bottom of
că cel mai simplu mi-ar fi să dau o definiție biblică, după care putem intra și în alte detalii psihologice, dar aș prefera să încep cu o definiție pe care o dă Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, cu versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cred că am putea defini stăpânirea de sine ca și o imagine de sine pe care o formăm potrivit cuvântului Dumnezeu.
Stăpânirea de sine, eu aș defini-o ca și stoparea impulsurilor ce îți vin în vorbire.
Prin antiteză și comparație, proverbele ne vorbesc de două categorii de oameni, înțeleptul și nebunul. Omul care se stăpânește pe sine însuși e un om înțelept. Haideți să vorbim prin comparație de tânărul stăpân pe el și cel care își dă frâu unor porniri. Să ne oprim, de exemplu, la vorbire. Să luăm versetul 19 din capitolul 10. Paula, hai, citește-l tu.
Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chipzuit.
Aș vrea să vă dau un exemplu din viața mea. Eram în clasa 7-a și aveam o colegă care era foarte bună atunci la învățat, era cea mai bună, avea 10 pe linie, dar era destul de închisă la vremea respectivă, nu prea comunica, era retrasă, în pauze stătea și citea tot timpul și recunosc că nu mi-era foarte, foarte dragă domnișoara respectivă. Ori de câte ori prindeam prilejul să o înțep sau să fac o mică remarcă răutăcioasă la adresa ei în fața colegilor, reușeam să fac. Doamna dirigintă l-a dat pentru că vrea să îmi dea o lecție. Ca să mă pedepsească, m-a pus cu, hai să zicem, Alina. Cu Alina în bancă. Eram în banca a doua. Din momentul acela au început problemele în viața mea de elev. Mă înțelegeam cu Alina cum se înțelege șoarecele cu pisica. Tot timpul eram în conflict, tot timpul. Ne-am împărțit la un dat chiar și banca. Jumătate era ei, jumătate era a mea. Și eu, pixul meu nu avea voie să treacă în jumătate ei, pixul caietele ei în jumătatea mea. Deci aveam mari probleme. Niciodată nu pierdeam ocazia să o înjosesc în fața clasei.
Învățai bine cumva?
Nu știu exact care erau motivele. Știu însă că la un moment dat tensiunea a ajuns așa puternică încât chiar ne-am certat foarte urât într-o pauză și la anumite vorbe pe care le-am spus, Alina s-a repezit cu unghiile la fața mea și mi-a strâns fața în unghii. Și una dintre unghiile ei mi-a intrat exact în ochi și mi-a stricat pleoapa. Aia a fost momentul în care stăpânirea mea de sine a trecut în stand-by și cu toată forța mea de băiat de clasa 7-a, mi-am luat avânt, am ridicat mâna și când am tras un pumn în spatele Alinei, s-a făcut o liniște în clasă și am văzut că Alina rămâne fără aer. Sunt mulți ani de atunci, e unul dintre episoadele de care mi-aduc aminte cu rușine. Aș vrea să-l tai din viața mea dacă s-ar putea evenimentul respectiv, dar cred că am învățat ceva de atunci. A fost prima și ultima dată în care am dat într-o fată. Mi-am analizat cu seriozitate modul în care mă raportez, cum îmi pierd firea, cât stau de serios, cât stau de stăpân pe sine, ca să fiu un ton cu tema aleasă.
Aduc aminte de anul ăsta, când chiar cu Paula aici de față am avut o scăpare de genul. Organizam împreună excursie și Paula s-a ocupat de cazare sau de ce s-a ocupat?
De mâncare.
De mâncare?
Meniu.
No, ideea e că eu n-am fost implicat sau am venit de mai bună și amândoi n-am știut cum să ne comportăm, dar eu știu că m-am scăpat așa cu niște vorbi urâte și am spus-o așa urât, niște chestii ce aveam de mai demult, cum că...
Pe inimă.
Așa, lipsă de caracter și tot felul. Și știu că chestia asta spusă la repezeală, care nu le poți stăpâni, strică foarte tare relațiile.
Cred că, mai ales între tineri, s-a format un fel de limbaj pe care cel puțin mama mea nu înțelege. Adică dacă zic, eu pot să zic o propoziție la Bobo și nu o să mă înțeleagă nici mama, nici tata. Asta mă uit la tinerii creștini, că și-au format așa un fel de înjurături creștine.
Poți să ne dai și exemple?
Spre exemplu, cuvântul fraier e foarte frecvent. Și eu îl folosesc foarte frecvent, dar nu îl spun în sensul rău. Îl folosesc uneori când Bobo face ceva, să spune ceva ce... E așa, cu tentă de comic și spun, ce fraier ești, mă. Dar nu îi spun neapărat în sensul să-l jignesc sau să-l fac chiar să se simtă prost sau chiar îl consider prost.
Și cred că am uitat așa de-a lungul timpului, ne-am obișnuit, am uitat să facem diferența între un limbaj bun și un limbaj rău și acum e greu așa să ne stăpânim vorbele care sunt în sine rele, știi, și le include mult în limbajul nostru.
Spre exemplu, la chestia asta cu limbajul și cu anumite cuvinte pe care le folosim foarte frecvent, e foarte greu să scap de ele. Deci eu știu, țin minte anul trecut când tot așa m-am obișnuit și foloseam foarte mult cuvântul fraier. Încercam să mă las de cuvântul ăsta și nu chiar îmi venea. Îmi era foarte greu să mă las și la un moment dat am găsit ca și metodă că metoda cea mai bună îi am pus-o pe o prietenă, pe o colegă de clasă. În momentul în care mă aude că mai folosesc cuvântul fraier, să-mi dea peste gură. Și așa am reușit numai să mă las de cuvântul ăsta. Că altfel nu știu dacă aș fi reușit.
Știu că în cercul nostru de prieteni am discutat și noi problema asta a limbajului nu tocmai curat. Și când ne-am făcut evaluarea am văzut că foloseam o grămadă de cuvinte nepotrivite. Ceea ce zicea Alex în jurături creștine. Numai nu o să dau exemple, că fiecare dintre noi știm ce cuvinte nu se potrivește pe care le folosim în momentul în care ne enervăm sau când lucrurile nu ne cad bine. Și în grupul nostru de rugăciune am luat decizia să punem câte 5.000 de lei deoparte pentru fiecare cuvânt nepotrivit pe care urma să-l rostim sau pe care l-am rostit. Peste o săptămână când ne-am întâlnit și ne-am făcut evaluarea, câțiva dintre noi spuneau cu banii pe care i-am pus deoparte puteam să ieșim la o pizza. Alții ziceau cu banii pe care i-am pus deoparte puteam să mergem la restaurant să mâncăm bine. Și am făcut lucrul ăsta vreo 2-3 săptămâni și când ne-am dat seama că nu e cea mai bună soluție și că tot adunăm bani în pușculiță, am zis că trebuie să căutăm altă metodă. Asta și ca un exemplu al faptului că nu-i foarte ușor odată ce ai anumite automatisme verbale și le folosești tot timpul, nu-i ușor să renunți la ele, să scapi de ele. Din punctul ăsta de vedere, cred că cel mai bine ar fi să facem o prevenție. Cum se face prevenția, asta e alt subiect.
Haide să vedem. Ce soluții ar fi?
Cred că soluția e să înlocuiești cuvântul rău, nepotrivit, care îl rostești, să-l înlocuiești cu alt cuvânt.
Da. De exemplu, când zici un cuvânt rău, simți ceva, dacă înlocuiești cuvântul rău cu alt cuvânt, tot același lucru. Simți, nu rezolvi nimic, practic.
No, da, ideea e că eu, din câte am înțeles aici în discuția asta, cum o zice și Paula, ea când spune cuvântul la fraier, ea nu spune neapărat din inimă ca și o jignire, ci efectiv a intrat în limbajul ei când e vorba să vorbească despre cineva sau cu cineva, se spune și cuvântul ăla.
Mi s-a întâmplat și cazuri în care a fost interpretat greșit cuvântul, că îl foloseam într-un anumit cerc de prieteni și în momentul în care l-am folosit într-o convorbire cu o altă persoană, l-a interpretat în modul normal în care ai folosit cuvântul și se supăra pe mine și chiar cred că e nevoie.
Ți se pare normal că s-a supărat sau nu?
Da, mi se pare o reacție normală. Nu mi se pare corect să folosim cuvintele astea ca și cum ar avea o conotație bună.
Ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să avem o anumită conduită chiar și în vorbire și o stăpânire de sine. Ați venit cu câteva soluții. Prin antiteză, să nu mai spunem cuvântul rău, ci să spunem unul bun în locul lui, da?
Apropo de ce zicea Paula, că dacă eu zic o expresie în cercul meu de prieteni pocăiți, nimeni nu o să simtă lezat sau nimeni nu o să creadă că am zis o prostie. Ai neobișnuit chestia asta. Dacă când ieșim așa în lume, ziceau o expresie de asta care se părea foarte normală în cercul lor și luau atitudinea că dacă și voi pocăiți aveți limbajul ăsta, nu e nicio diferență între noi și voi. Și dacă nu ziceți chiar neapărat o prostie, o înjurătură, ideea tu că mă ziceași.
Ceva care substituie o
înjurătură. Și e aiurea când știi că din cauza limbajului tău, alții și-au făcut o părere nașpă.
Eu cred că oamenii din lume, când au cuvântul creștin sau pocăit, se așteaptă în primul rând 60%, 70% la un limbaj schimbat și la o abordare mai schimbată a discuțiilor.
Și nu ți se pare normal?
Ba, mi se pare absolut normal și de-aia trebuie să avem foarte mare grijă la cum vorbim.
În cercul meu de prieteni, problema majoră pe care am avut-o în ce privește limbajul era ironia. Mai ales noi băieții, eram acolo vreo, nu știu, 10-15 băieți și eram tot timpul implicați în activități sportive. Și la activitățile sportive, evident că spiritul competitiv se arată și încerc să-l intimidez pe adversar și cu vorbe și cu tehnici și cu tot felul. Și atunci încercam să-l terminăm psihic pe adversar folosind tot felul de expresii de lucruri nepotrivite pe care le vedeam la el. Îi scoteam în evidență slăbiciunile, dacă nu ieșea bine o pasă, râdeam bine de el. Toate astea ca să câștigăm la jocul respectiv. În scurt timp, ceea ce se întâmpla pe teren sau la masa de joc s-a transformat în realitate cotidiană și discutam între noi zilnic cum discutam pe terenul de fotbal. Și a devenit un flagel extins. Ironia și bazjocura și înjosirea celuilalt. După câteva luni ne-am dat seama că nu putem continua în felul ăsta, mai ales că vedeam că fetele săracile sufereau lângă noi. Ce am încercat să facem? Ne-am oprit la un moment dat și am zis, panta pe care ne ducem e prea alunecoasă și nu-i bună, nu dăm dovadă nici de creștinism, nici de faptul că suntem copii ai Dumnezeu și nu împlinim nici Scriptura care zice să aveți o vorbire dreasă cu sare, să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnice și așa mai departe. Și am luat decizia să ne încurajăm unii pe alții să nu mai vorbim în felul acesta. Și am constatat că în momentul în care unul dintre noi, și aș vrea să vă dau un exemplu, eram la masă, jucam un joc, tot așa competiție, vorbe, unul dintre prietenii noștri nu a intrat în jocul nostru de vorbe. Și după vreo jumătate de oră, 45 de minute în care l-am tot ponegrit și l-am făcut în fel și chip, am văzut că Dani se ridică de la masă, se pune jos și zice eu nu vreau să mai continui jocul. Și am început, ți-e frică, ești puișor și l-am făcut în toate felurile ca să-l motivăm să se întoarcă chiar la masa de joc. E, după încă 5 minute de stat jos, Dani a zis, eu mă duc acasă, s-a îmbrăcat frumos și a plecat. Și am avut o discuție cu el ulterior, ne-am cerut scuze și iertare pentru cum l-am abordat și el ne-a zis așa, eu am luat decizia să nu mai particip în jocul ăsta al ironiei. Și pentru noi, pentru mine cel puțin, a fost o experiență foarte marcantă și am luat decizia să urmez exemplul lui Dan. Și pot să spun că nu a fost deloc ușor. A fost un proces de câteva luni în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, asistați de Duhul lui, am reușit să limităm mult ironia.
Când vorbim de stăpânire de sine, lucru prim care îți vine în cap, te gândești la domeniul sexual. Cel îți vine primul în cap și te gândești că cam cu asta ar avea mai mult de face stăpânirea de sine, dar nu cred că numai cu asta.
Haideți să ne oprim un pic la impuritatea sexuală. Tinerii sunt asaltați constant de mass media, televizor, internet cel realitate. Mai mult. Știu, reviste, presă.
Cred că domeniul ăsta, sexualitatea în viața tinerilor, e un domeniu care face multe ravagii.
Înainte să vorbim despre stăpânirea de sine în domeniul sexualității, cred că ar trebui să mergem puțin mai profund. În momentul în care ai un adversar în față și știi împotriva cui lupți, poți să vezi care sunt punctele lui slabe, punctele lui tari și poți să-ți faci o strategie ca să-l poți învinge. Acum, când vorbim despre sexualitate și despre influența pe care mass media o are asupra tinerilor, trebuie să vorbim neapărat despre un anumit fenomen general. Eu zic desensibilizare. Majoritatea filmelor pe care noi le vedem au în ele fie violență, fie sex, erotism și toate lucrurile astea pe care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă. Dar pentru că sunt expus zilnic la așa ceva și în reclame și în filme și în muzică și în tot, ușor, ușor ajung să le accept. În prima fază mă obișnuiesc cu ele, nu le mai condamn, nu mai văd ca ceva extraordinar și ușor, ușor ajung, după acceptare, ajung să le iau în viața mea, să le iau de bune, toate astea lucrează și mă desensibilizează și în momentul în care văd un film în care apare un umăr gol, nu mai reacționez, nu mai închid laptopul. În momentul în care văd că umărul se face sân, e ok, că am mai văzut de o grămadă de ori chestia asta și în reclama cu ciocolata respectivă și în momentul în care sânul se face buric și merge mai jos, lucrurile încep să fie serioase abia când apare pătrățelul cu 18 și acolo stau să mă gândesc, schimb sau nu schimb. Și toate astea sunt ca efect al desensibilizării pe care mass media are. Ca să vorbim despre stăpânire în domeniul sexualității, ar trebui să discutăm despre cum să ne formăm iarăși firewall-ul ăsta, antivirusul ăsta care să detecteze toate elementele care sunt împotriva cuvântului Dumnezeu, dar cu care ne-am obișnuit.
Când ajungi să aluneci, aluneci până jos, în mijlocul topoganului greu de oprit. În ceea ce tu deja ai început să spui, să prevenim alunecarea asta pe topogan, ca să folosesc expresia de mai înainte.
Cel puțin teoretic, e cel mai ușor să nici măcar să nu pornești pe topogan. Dar asta e ușor de zis. Topoganul e fain.
Acum, cred că un rol foarte important în prevenție o are comunitatea.
De prea și comunicarea.
Ori, exact, comunitatea și comunicarea. De prea multe ori ne-am obișnuit să trăim singuri și să considerăm că viața noastră privată e viața noastră privată și cei la biserică e biserică și mai există încă un factor. Factorul rușine. Primul sentiment negativ care apare în omenire imediat după cădere e rușine. Omul și femeia lui au cunoscut că erau goi și s-au umplut de rușine și rușine i-a făcut să se ascundă. Evident că în momentul în care nu dai dovadă de stăpânire de sine, ci cazi și te tot duci pe topogan în jos și nu te mai oprești și vezi că viteza e din ce în ce mai mare, Satan are grijă să îți umple viața, să ți-o coloreze cu rușine. Crezi că e singur, te izolează și atunci cel mai greu e să stai față în față cu comunitatea sau cu prietenii tăi, cu prietenii apropiați, să-i spui, domnule, nu mă pot stăpâni în domeniul ăsta. Ai impresia că e singur, eviți să vorbești cu ceilalți, eviți comunitatea și te afunzi, te duci tot mai jos.
Vis-a-vis de libertățile pe care ți le permiți, am observat cel puțin la noi în clasă și printre majoritatea tinerilor un fenomen pe care l-a precizat și Marius, e vorba despre acea desensibilizare și despre faptul că îți permiți multe lucruri care implică într-o mai mare sau mai mică măsură sexualitatea. Nu ni se pare ceva anormal ca un băiat și o fată care nu sunt nici prieteni, nu sunt implicați într-o relație mai mult decât amiciție, să se țină de mână constant, să se joace unii în păr la alții sau să se ia de după umăr, libertăți care normal n-ar trebui să existe. De multe ori am discutat în cercul nostru de prieteni, în special cu fetele discutam și ziceam că ar trebui să luăm o atitudine, pentru că nu e normală chestia asta. Nu mi-ar plăcea să știu că viitorul meu prieten sau viitorul meu soț o mai ținut de mână încă 70 de fete, s-o mai jucat în păr încă la 15 și cred că ar trebui să facem ceva și în direcția asta, pentru că, cum spunea un profesor de la noi din liceu, te obișnuiești atât de mult cu lucrurile astea, să umbli de mână cu fete sau cu băieți, că la un moment dat ai putea să iei să-ți plimbi plasa, că e același lucru.
Într-adevăr, cred că e o problemă, și a Paula, e o problemă mare cu coborarea standardelor. Acum, 50 de ani nu era cazul de așa discuții. Cred că pe timp ce trece, nu știu, confundăm tot mai mult spiritualitatea cu ce se întâmplă în lume. Generațiile ce vin și educația care li se dă, mass media aducă copilul mai mult decât aducă părinții în domeniul ăsta.
Raportat la stăpânirea de sine, în toate domeniile, ne vine tot mai greu să ne stăpânim și să luăm atitudine împotriva unor mici vicii sau obiceiuri pe care le căpătăm în timp, datorită faptului și de a nu fi considerați ciudați sau că tu faci pe sfântul sau pe pocăitul, că tu trebuie să fii ăla mai special și nu poți să fii ca și toți ceilalți. Și cred că și de asta de multe ori ne vine greu să spunem ceva sau să luăm decizii personale sau atitudini personale sau apoi chiar în grup.
Da, frica de a fi exclus din comunitate.
Marea problemă e că s-a creat chestia asta cu frica să nu fi văzut ciudat și între pocăiți. Adică amândoi suntem pocăiți sau cel puțin zicem că l-am cunoscut pe Domnul și dacă te văd că vrei să te rogi, mi se pare că ești ciudat.
Poate ajudeci oamenii în funcție de ce ți se pare ție. Cred că aici are un foarte mare rol și prietenii pe care îi înjurul tău și anturajul, cercurile apropiate de prieteni. Ți-e foarte ușor să iei atitudine și să schimbi lucrurile în momentul în care ai prieteni dispuși să facă același lucru, dar în momentul în care prietenii te judecă și te exclud treptat, clar că nu o să-ți vină să iei atitudine și să schimbi.
Din punctul ăsta de vedere, întotdeauna am considerat că e mai greu să trăiești într-un mediu creștin, cum ar fi liceu creștin sau universitate creștină, decât să trăiești între neevanghelici. Cred că în lume există o discrepanță mult mai puternică între tine și ei, pentru că acolo albul e alb, negru e negru și știi că anumite lucruri se fac, anumite lucruri nu se fac. Într-un mediu creștin, și voi trei sunteți de la liceu creștin, probabil că știți la ce mă refer, e mult mai greu. Când vezi că 50% dintre colegi sau 80% dintre colegi o fac, o spun, manifestă anumite atitudini, chiar ajungi să spui problema dacă nu ești tu ciudatul. Și tu chiar nu vrei să fii ciudatul, tu vrei să fii un om normal care trăiește liniștit credința și care nu vrea să facă valuri.
E foarte greu să te lași de lucru sau să începi să fii stăpân pe sine dacă nu te rogi, dacă nu începi să-ți formezi o relație cu Dumnezeu. Orice lucru care am vrut să las din viața mea, n-am putut să las singur. Dacă am fi să ne punem niște limite, mult mai ușor să o facem dacă avem o relație cu Dumnezeu.
E cam imposibil, și mă știu, Alex, e imposibil să-ți pui o limită dacă nu știi pentru ce o faci sau nu știi că Dumnezeu îți dorește la tine să faci chestia asta.
Referitor la ce a spus Alex, într-adevăr cel mai important e să ceri în primul rând ajutorul lui Dumnezeu. Dar cred că e foarte important și în momentul în care iei anumite decizii de schimbare, să te stăpânești în anumite domenii în care știi că ești mai vulnerabil sau în situații în care ești mai vulnerabil, cred că e foarte important să aduni în jurul tău și câteva persoane care să vegheze asupra ta și care să te corecteze și care să te mustre, bineînțeles, cu dragoste, dar care să o facă, pentru că așa ți-e mult mai ușor să te schimbi. Dacă iei decizii singur și mai ales dacă nici nu te rogi și nici nu ceri ajutorul lui Dumnezeu, n-ai absolut nicio șansă să schimbi ceva.
Apropo de ce zicea Paula, și m-am gândit așa la un om care este stăpân pe sine, la un om care, prin puterea lui Dumnezeu, reușește să-și învingă firea păcătoasă. Și de aia cred că e foarte important să ai o relație cu Dumnezeu.
În Proverbe 16:32b stă scris: cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Nu vi se pare o afirmație uluitoare?
Adică, într-un fel, poți fi erou și dacă nu cucerești cetăți, dar te cucerești pe tine în sensul ăsta.
Cine se biruie pe sine, cine se stăpânește pe sine, este mai puternic decât unul care biruiește nu o cetate, cetăți.
Voința valorează mult mai mult decât abilitatea de a face ceva mare în viață sau, adică, efectiv, puterea de a-ți opri instincte e foarte greu de obținut.
E greu de obținut în același timp, dar și cine biruiește sau câștigă bătălia vis-a-vis de el
are o satisfacție enormă.
Să mai zăbovim asupra acestui verset. Mie mi se pare o afirmație uluitoare. Pentru a câștiga o bătălie avem nevoie de strategie, arme, avem nevoie de oameni, avem nevoie de timp,
de bani, de efort
extraordinar de mult. Și totuși, cel care se biruiește pe el e mai puternic de cel care biruiește nu o cetate, ci cetăți.
Eu cred că întreaga adolescență e o bătălie pentru cucerirea propriei persoane. Nu înseamnă că după ce ai ieșit din adolescență s-a încheiat bătălia și ești triumfător, ai câștigat și poți să dormi pe lauri. Dar, prin excelență, cred că adolescența este acea perioadă în care are loc o redescoperire a ta sau descoperirea ta în care te reevaluezi. Dacă până la 13-14 ani erai ceea ce zicea mama, dacă până atunci ai crezut ceea ce zicea tata și doamna dirigintă și așa mai departe, ajungi la o vârstă la care începi să-ți pui tu însuți sau însăți întrebări și vrei să afli răspunsuri pertinente care să te ajute să-ți formezi o imagine despre sine. Nu mai vrei să fii nici copilul cuiva, nici frateu cu cuiva, nu mai vrei să fii nici elevul cu minte din banca, trebuie, vrei să fii tu însuți, un erou. Și la 14 ani, sau la alții mai repede, la alții mai târziu, la alții niciodată, începe marea bătălie pentru erou personal, care sunt eu. Începe epopea mea personală. Nu e un traseu ușor. Nu zice nimeni că nu există suferință. Nu există bătălie ușoară, deci trebuie să o recunoaștem foarte deschis. La vârsta adolescenței, prima mare cetate pe care trebuie să o cucerești, Ierusalimul personal, dacă vrei, este imaginea de sine. Ierusalimul personal sau primul mare dragon din viața ta, imaginea de sine. Pentru că vrei să știi cine ești, ai nevoie de ceilalți, ai nevoie de oglinzi în care să te reflexi și să-ți dai seama cine ești. Așa că îți iei prieteni, îți iei un grup de prieteni în care te uiți, te privești, iei feedback de la ei și îți spui că ești cam ce-ți spun ei că ești. Și dacă ei zic că ești fraier, ca să o citesc pe Paula, sunt șanse mari să ajungi să crezi că ești fraier. Aici vreau să dau un exemplu. Cunosc pe cineva în a cărui familie tot timpul i s-a spus ești prost, ești prost, ești prost, nimic nu se iasă din tine. L-am auzit, din păcate, pe tânărul respectiv spunând eu sunt prost, oricum eu nu reușesc, eu nu pot. Deci e un plafon pe care familia sau ceilalți ți-l pun. Marea bătălie a adolescenței este să treci, pentru unii, marea bătălie a adolescenței este să treci dincolo de plafonul și limitele pe care ți le pun ceilalți.
Chiar vreau să mă opresc asupra acestui punct, dar înainte de a merge mai departe, haideți să mai ascultăm împreună o piesă pregătită de Adi Calvajos.
Wait for me. Așteaptă-mă. Cântecul artistei Rebecca St. James. Cântecul face o chemare la o viață în care stăpânirea de sine este un obiectiv important. Haideți să-l ascultăm și împreună să luăm aceste hotărâri pentru viața noastră.
Waiting for the look in your eyes when we meet for the first time. And darling, did you know that I pray about you? Praying me you will hold on. I keep your loving eyes only for me. Cause I am waiting for, praying for you, darling. Wait for me.
Aș dori să punctez trei aspecte în care ceea ce spun ceilalți sau feedback-ul celorlalți ne influențează. Ne interesează foarte mult ceea ce spun ceilalți despre cum arătăm, despre look-ul personal. Ne interesează foarte mult ce spun ceilalți despre rezultatele noastre, despre performanțe, cât de bun suntem în ceea ce facem. Ne interesează ce cred ceilalți despre noi, despre statutul nostru. Cum ne văd ceilalți în cadrul unui grup? Suntem lideri, suntem persoanele marginalizate, suntem persoanele fără de care se poate face petrecerea, fără să le simțim lipsa? Din păcate, constat că în mediile creștine se pune un accent exagerat pe look, cum arătăm. Și mi se pare un pic haios să văd că există și o anumită efeminizare a băieților. S-ar putea să nu le placă la unii. Din ce în ce mai mulți băieți creștini îi văd cu părul lung și întins, cu placa. Și își preiat bine și dat cu ceară și mi se pare un pic comic să văd așa ceva. Paula?
Și solar și epilații.
Și solar și
fond de ten. Băieți dați cu fond de ten.
Fond de ten.
Da.
Cunosc un băiat.
Ama, nu vreau să mă leg. Probabil că el așa vrea. Așa îi place, așa arată bine. Poate are defecte pe care vrea să le acopere problema lui. Ceea ce vreau să spun, în schimb, e că vrem să fim văzuți bine de ceilalți și facem tot ce ne stă în putere ca să arătăm bine, inclusiv fond de ten. În momentul în care ceilalți nu ne apreciază și cum se manifestă neaprecierea celorlalți? Păi, în primul și în primul rând, ceilalți râd de tine. Găsesc un anumit defect fizic și îl accentuează, îl hiperbolizează în așa fel încât să aibă de ce râde în cadrul grupului. Tânărul care e luat în colimator și tratat astfel o să ia defectul lui fizic și o să-l facă centru de greutate al personalității sau al imaginii de sine. Deci el nu o să se mai vadă decât tânărul cu nasul cârn sau cu urechi mari. Și aici profit de momentul ăsta să vă spun cum zicea fratele meu în copilărie. Îmi zicea Dumbo. Râdea de nasul meu și de urechile mele. Bine, știam că o face cu dragoste, așa că n-am fost foarte marcat. N-am plâns decât câțiva anișuri. În ce privește performanța? Se știe foarte clar că nu toți dintre noi o să avem 10 pe linie sau nu toți dintre noi o să ajungem fotbaliști în Liga 1. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare diferit. Nu există un standard de performanță la care toți trebuie să atingem. Fiecare are un standard personal pe care îl poate atinge. Pentru unii probabil că o să fie nota 7 sau 8. N-are nicio importanță. Dumnezeu te-a făcut bun la altceva.
În ce alte domenii ale vieții duceți lupte sau bătălii aprige vis-a-vis de stăpânirea de sine?
Păi m-am gândit așa la un domeniu în care sunt mai mult implicați băieții. Așa, îți vin din când în când la ca reacție a acțiunilor altora impulsuri. Impuls așa fizic de a lovi pe cineva, de a acționa într-un fel. Și cred că creștinii sunt chemați să-și stăpânească și impulsurile astea, pentru că e greu să te mâni și să nu păcătuiești.
Țin să precizez că tendința spre violență există și între fete și există anumite automatisme pe care ți le formezi. Eu, spre exemplu, la cea mai bună prietenă, de multe ori când îmi spune ceva care mă deranjează sau când mă ironizează și mă supăr, automat îmi vine să-i dau o palmă peste cap. Și de foarte mult... Din păcate, însă de multe ori ne-am certat pe subiectul ăsta și încă încerc să mă controlez. Deci pur și simplu e automatism care vine.
Uite, ai detectat o carență ta vis-a-vis de stăpânirea de sine.
Pe lângă altele.
Sau în relația cu prietena ta. Cum ai încercat să minimalizezi această pornire a ta?
Da, m-am gândit la problema asta și am încercat și împreună cu prietena respectivă să rezolvăm problema și am dedus că probabil cel mai important ar fi să analizăm mai întâi cauzele. De foarte multe ori mă enervez din cauze minore sau lucruri mai neimportante. Oricum, chiar dacă aș avea motive întemeiate să reacționez, nu cred că e asta reacția corectă și un lucru la care m-am gândit ar fi ca să încerc să mă gândesc înainte să reacționez. Vorba cuiva, o vorbă care m-a marcat foarte mult, noi trebuie să acționăm și nu să reacționăm la ce fac ceilalți și probabil că ăsta ar fi lucrul cel mai bun pe care aș putea să-l fac. De fiecare dată când îmi vine impulsul să stau și mă gândesc și să-mi dau seama merită să dau curs impulsului respectiv sau mai bine mă stăpânesc și încerc să mă abțin chiar dacă pe moment sunt supărată și îmi vine să acționez într-un mod greșit.
Cum vis-a-vis de ce zis Paula cu palma, să înțelegeți și voi că nu-i de o palmă mai mult așa, am văzut și eu mângâia, impulsul e activ, nu e o chestie așa să-i sar capul de loc sau ceva genul, e așa, palmă de fapt.
Deci nu e violență exagerată, dar totuși un gest care doare.
Presiunea anturajului are o influență extrem de puternică în viețile noastre. De ce este greu să spui nu vis-a-vis de stăpânirea de sine când ești provocat să faci ceea ce de fapt nu vrei să faci. Să citim și să încercăm să explicăm versetul 23 și 29 din capitolul 14.
Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Cine este încet la mânie, are multe pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii.
Ați detectat voi, în anturajele voastre sau la voi înșivă, acest flagel al mâniei? Oare cum ne întoarcem din nou la impulsuri?
Eu cred că fiecare om are anumite situații sau anumite contexte care îl determină să se mânie și cred că lucrul mai important e ce hotărâi să faci în urma sentimentului de mânie care îți vine, cum alegi să reacționezi și probabil că aici fiecare are diferite metode prin care contracarează sentimentele sau impulsurile care îi vin. Că diferă de la om la om.
Păi, Paula, pornirea asta firească să te mâni și să reacționezi la sentimentul de mânie, mi se pare că e extrem de naturală pentru toți dintre noi și o pornire care are justificare.
Deci vreau să fac precizarea că Scriptura nu interzice mânia. Apostolul Pavel, când vorbește despre mânie, zice: mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Sentimentul mâniei, impulsul pe care simți la o nedreptate sau la o vorbă dură spusă sau... Asta e natural. Inclusiv în Dumnezeu există sentimentul ăsta de mânie împotriva păcatului. Deci nu putem spune că mânia în sine este păcătoasă. Păcatul începe abia din momentul în care decizi ce să faci cu mânia sau cu impulsurile astea. Că poți să te mâni și să vii cu mânia ta înainte lui Dumnezeu. Sau să vii să te duci să bei un suc sau să faci o plimbare și să lași mânia să se stingă. Pentru ca ulterior să poți aborda lucid și calm problema. Dar cred că merită făcută precizarea că mânia e naturală. Păcatul, în schimb, care se naște din mânie, nu.
Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Nu doar de anturaj, nu doar de mine însumi, ci de toți oamenii.
Da, spune și aici proverbul undeva, în proverb spune că bunătatea unui om face farmecul lui. Cred că mai prețuit de oamenii din jur, mai mult valorează blândețea și stăpânirea mâniei decât faptul că reacționezi dur.
Blândețea se naște într-un om care e împăcat cu sine însuși. În momentul în care știi cine ești, în momentul în care știi ce reprezinți tu pentru Dumnezeu, în momentul în care știi că Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos pentru tine și în locul tău și că valoarea ta e egală cu valoarea Fiului Dumnezeu în ochii Lui, altfel poți să te raportezi la viață și la cei din jur. O vorbă spusă de un coleg care doare probabil că e atenuată mult de faptul că știi că Dumnezeu te iubește și că ceea ce îți spune colegul nu e realitate, ci realitatea e ce îți spune Dumnezeu.
Ne-ar ajuta foarte mult să încercăm să evităm contextele care ne provoacă sau situațiile în care suntem tentați să cedăm ispitei.
Care ar fi punctele fierbinți în care am avea nevoie de stăpânire de sine? Să concluzionăm cu aceste puncte fierbinți.
Prima dată am vorbit despre vorbire, despre stăpânirea vorbire și cred că e foarte importantă și are foarte mare efect asupra celorlalți. Și pe urmă am povestit despre sexualitate. E foarte mare bătălia în vremurile de azi și cred că întotdeauna e foarte mare bătălia. Stăpânirea de sine este dorită și este foarte folos în mânie.
Mai era și domeniul ăsta al violenței fizice, care se manifestă și la fete și la băieți.
Și în impulsuri, în general.
Dacă ar fi să concluzionez partea de stăpânire de sine, în mod obligatoriu cred că m-aș opri la Galateni 5:22, care descrie roada Duhului. Cred că roada Duhului surprinde stăpânirea în toate domeniile în care le-am discutat noi și în celelalte pe care nu le-am abordat din lipsă de timp. Cred că stă mult în puterea noastră în a dezvolta și a cultiva o stăpânire de sine. Dar, pentru că suntem oameni căzuți, oameni cu fire păcătoasă în noi, niciodată nu o să putem dezvolta această stăpânire de sine care să ne ofere confort și o reacție bună în toate domeniile vieții. Cred că Duhul lui Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus în această chestiune. Galateni 5:22. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cred că în calitate de creștini suntem chemați să fim colaboratori cu Duhul în a dezvolta o stăpânire de sine în toate domeniile vieții și stăpânirea asta de sine o poți dezvolta prin rugăciune, cuvânt și părtășie în comunitate.
În încheiere, haideți să ascultăm din nou o melodie pregătită de Adi Călbăjos.
Healing rain, ploaie vindecătoare. Păcatele tale pot fi spălate în sângele lui Iisus. Lasă ploaia vindecătoare a lui Dumnezeu să-ți curețe inima. Un cântec interpretat de Michael W. Smith.
Healing rain, is coming down, is coming nearer to this old town. Rich and poor, weak and strong, it's bringing mercy, it won't be long. Healing rain is coming down, it's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name. Healing rain, take us higher. Healing rain, I'm not afraid to be washed in heaven's rain. Lift your heads, let us return to the mercy seat where time began. And in your eyes I see the pain, come soak this dry heart with healing rain. And only you, the Son of Man, could take a leper.
E Duhul Sfânt, colaboratorul vostru în ajutorul stăpânirii de sine, așa cum Marius Dan încheia? Numai bine, prieteni! Și până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou în aceeași zi și oră, Mary Bernd vă provoacă la meditație. Rămas bun!